Ætti þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson svara en andsvari?
Virðulegi forseti, þakka hæstvirtum ráðherra fyrir andsvari. Hann hefur kannski ekki alveg fylgst með öllu því sem hér fór fram, en það er sjálfsagt að endurtaka það. Fyrst var þetta eftirlit með íslenska bankakerfinu, vil ég minnka það. Virðulegi forseti, það er mín reynsla eftir að hafa búin að fylgjast með þessu allt kjörtímabili að þetta er ekki vel skilgreint eftirlit, ekki nógu vel skilgreint. Og það valdi mér vonbrigðum og ég hef margsinnis kalla fjármála eftirlit til fundar. Og ég vonast að vísu að til þess að þetta sé að lagast, það má fara rök fyrir því að og kannski augljósar brotalamir sem ég ætla tengist nú ýmsu sem ég ætla nú kannski geta að fara í hér, en mér finnst ekki vera nægjanlega skilgreint og mér það komið mjög óvart til dæmis þegar að gengislánadómarnir seinni fjallu að þá var risastóra fjármála eftirlit algjörlega vanbúið til að takast á við það. Þegar fyrir gengislánadómarnir fjallu þá voru þeir tilbúin með það hvað áhrif höfðu á bankakerfi og svo framvegis. En þrátt fyrir allir vissu að þetta væri að koma þá voru menn ekki meðvitaður það. Og ég þekki það nú aðeins með mínum fyrir störfum að sko, fjárheimildir eða því meira með að setja peninga, það er ekki, þýðir ekki endilega árangur. Þú verður að skilgreina hvað þú gerir og það var upphafið þessa kjörtímabils sem var komið fram með lagafrumvarpum um fjármálafyrirtæki og með þessu við ætlum að koma í kjölfæri strax aftur með þetta. Af því það er svo augljóst að þetta svara með einhver spurning og við erum ekkert ennþá búin með því. Og kannski sparisjóðin skýrast að dæmið í því en að margt annað mátti nefna. Hvað vil ég gera varðandi neytendavernd? Háttur þingmaður segir, hæstur ráðherra segir, ég veit ekki hvar hún er. Það vegna að það veit ekki hvar hún er á mörgum stöðum. Og ég er bara að taka þessi kom fram í nefndinni. Hún er núna hjá fjármálaeftirlitinu, umboðsmanni skuldara, neytendastofu, talsmann neytenda og svolítið í samkeppniseftirlitinu. Og ég tel að við eigum að taka þessar stofnanir sem og bankaeftirlit Seðlabankans, skipta þessi í tvær stofnanir eða tvo aðila, annars vegar á þessu aðila og vantalöndi Seðlabankans sem hafa eftirlit með bönkunum, kerfislega áhættu og svo framvegis og síðan eina stofnun sem er bara með það markmið að vera með neytenda vernd á fjármálamarkaði. Og ég held að þessum staði sem er komin upp núna, allt það sem er ganga á núna, sé bestu rökin fyrir því að svo eigi verða.
Andsvörum er lokið.